Ahoj Moni, Ivana.
Ahoj, šestý patro,
jo? Jo, a tu jíráš. Dobrý, díky.
V Praze, v těsné blízkosti magistrály, ale vlastně vysoko nad ní, v bytě s výhledem na Nuselské údolí, bydlí Monika Arkaj. Podle jmenovky se to nedá poznat, ale jdeme navštívit dceru prvního československého porevolučního ministra zahraničí Jiřího Dienstbiera. Ten rozhodně nepatřil k lidem, kteří si pro svůj život sestavují plán a pak podle něho jedou. Jeho profesní kariéra, o osobním životě ani nemluvě, se vyvíjela dost klikatě. Novinář, zahraniční korespondent, projektant, vězeň, kotelník, ministr, diplomat. Tedy politický životopis tak typický pro střední Evropu druhé poloviny 20. století. Monika Arkaj, rozená Dienstbierová, je nejstarší ze čtyř Dienstbierových dětí a Moniči nevlastní bratr Jiří právě přestal být ministrem české vlády. Ale u Dienstbierů se nikdy z politických pádů nedělala věda.
No já vím, to jsou všechny tvoje krabice.
No tohle je vráchy.
Já má...
No, jo.
A co má vrácha?
Medomet. On pěstuje včely.
Jako brácha Jiří Dienstbier.
No.
Pěstuje včely.
No od 15 let na chalupě.
Teď bude mít víc času. Na to.
No teď bude mít problém, protože on má pronajatej na, v zahradě úřadu vlády asi 2 metry čtvereční a tam má ty včely.
Překvapení na začátek. Jako fotograf je s námi tentokrát náš kolega Tomáš Vodňanský. Také jedno artistické dítě. Ale v té době jaksi přece jenom příliš malé.
To snad není pravda, ty jsi syn. No. Honzi a Jitky?
No.
No to jsme se viděli určitě. Jo, ale my jsme se viděli i na chalupě, ale to jsi byl ještě nahatej a v plenkách. A...
Tak teď už to máš. Není nahatej a v plenkách, správně.
Já se tady, Monika, to někde zůru. No.
Já tady chodím tady v těch australských botách, který se mi hrozně nelíbí.
Otec Jiří Dienstbier napsal knihu Snění o Evropě. A bylo to v době, kdy jeho samotného nepustil režim dál než do Znojma. Jeho dcera Monika je dnes nejen středoevropánkou, ale dokonce asi i světoběžnicí. Její život se odehrával mezi Československem, Rakouskem, Maďarskem a dokonce Austrálií. Její o rok mladší sestra Irena se po roce 1989 stala českou konzulkou právě v Austrálii.
Ale já jsem známá tím, že jsem schopná mít ponožky na pláži, víš, když fouká vítr. Našla jsem jednu fotku, která jsem na ní koukala, vypadá tam teda příšerně z druhé třídy. Ale když jsem se na to podívala, tak jsem si říkala, to snad není pravda. Podívej sem, tady jsem s knížkou před mapou, tady je napsaný Rakousko.
Takže už to bylo zcela jasný.
Tady jsme teda všichni tři, všichni čtyři. Mm-hmm. S nimi jsme byli, že Ozese Grovorok, Kristýna je o 14 let mladší než já a Jirka je o 6 let mladší. Tyhle, když se dívám na tyhle fotky a nějak ještě jiný, tak ta naše chalupa je taková dost, ona vypadá furt stejně jako tenkrát. Jo. To připomíná jako nějaký filmy od Victoria Siky nebo ze Sicílie z 50. let, ještě jak je to černobíl.
V kolika letech se vaši vlastně rozvedli a v jakém kontaktu vy jste pak byli s tatínkem?
No naše se rozvedli v 67.
To jste byli malinký.
No, mě byly 4 a Ireně 3, no. Ale my jsme dál bydleli, vlastně my jsme bydleli u babičky, u tátový mámy ve velkém bytě v Karlíně naproti rozhlasu a naproti parku tam. A my jsme tam zůstali dál bydlet, protože, nevím, babička měla mámu hrozně ráda, a takže jsme tam ještě asi 3 nebo 4 roky bydleli.
A tatínek tam bydlel taky?
Ten táta se odstěhoval a on potom stejně odjel do Ameriky na rok. Jako korespondent. A tam se brácha narodil. Jo, tak proto je Američan. Když se vrátil, tak pak zazvonil a my jsme běželi za mámou nebo babičkou, nevím, že přišel nějaký pán, protože táta byl vždycky hubenej. Když byl, podívejte, jak byl hubenej. No a pak tam stála koule ve dveřích. A on říkal, že se takhle vyjet zmrzlinou a whisky. To je tady byla vanilková, čokoládová, možná někdy jahodová, že jo, tam. No, takže tomu hrozně chutnalo, že ho dokonce nevzali v Grand Canyonu na oslíka. No a když se vrátil, tak jsme měli furt jako pořád kontakt.
Celý národ nemůže emigrovat. Emigrace je soukromým řešením. Na to mají mnozí právo, já ne. Příliš jsem si zadal. Je třeba zkusit to znovu a jinak. Já tedy 30. listopadu přiletěl, policajti na letišti mi hned odebrali pas. Přitom se ale ještě smáli a ptali se, prosím vás, proč se vracíte, co tu budete dělat? Víte, jak s vámi budou zacházet? Ale bohužel vám musíme vzít pas. Myslím, že to byl pátek nebo sobota. A v pondělí, 2. nebo 3. prosince, jsem šel do rozhlasu na své pracoviště, kam jsem byl předvolán před nového šéfredaktora, takovou nicku, protože oni nikoho neměli. No a ten mi říkal, zrovna jako ostatním, ať jdem domů a 6. ledna přineseme sebekritiku. Tak jsem napsal, že jsem nastoupil do Československého rozhlasu v prosinci 1958, pak, že jsem dělal, co jsem dělal, jaké jsem měl pozice a že za těch 10 let jsem se vypracoval až na korespondenta na Dálném východě a ve Washingtonu a že v roce 1968 a dokonce i v tom srpnovém týdnu jsem vysílal v souladu s usneseními vlády UVKSČ a parlamentu. Takže hodnotit mě musí oni, ne já.
No, na základce to nebylo vůbec žádný téma, tak ale já jsem chodila na základku do 77. právě. A já jsem ještě nějak unikla, protože než se ta mašinérie celá rozjela, tak já jsem se dostala na gymnázium. Já jsem dělala zkoušky v březnu 77 na Jana Nerudy gymnázium a vzali mě. A moji sestru za rok vzali taky ještě, protože měla samý jedničky, takže šla bez zkoušek. No ale později se přitvrdil, protože Jirka chodil, brácha chodil s Markem Bendou do třídy a ten samý jedničky měl. A to bylo o 6 let později. Takže vlastně doufám, že to nezblbnu, ale protože on to ví líp, ale co jsem tenkrát slyšela, že ho nenechali dělat zkoušky, protože má samý jedničky, ale pak ho stejně nevzali.
Když začaly normalizační výslechy, odvezli mě do Bartolomějské. Na chodbě i v kanceláři visely portréty Stalina a Dzeržinského. To mě namíchlo. Po pražském jaru si tady estébáci provokativně vyvěšují své vybarvené a vyretušované idoly. Ptali se na známé, kdo píše protistátní texty. Jejich otázky mě nezajímaly. Chvíle mi předstírali přátelství, chvíle mi vyhrožovali, pak varovali. Vzpomněl jsem si na další věc, kterou mi rodiče od dětství nenápadně i otevřeně vštěpovali. Nikdy a za žádnou cenu se nenech vydírat. Je lepší přijmout cokoliv, případně jakýkoliv trest za vlastní čin či chybu, než se stát na dosmrti obětí nikdy nekončícího vyděračského kruhu.
Vybavuješ si, jak se dozvěděla, že podepsal chartu, to už tě bylo 14, to už možná si vnímala, sestře 13.
Jo, no, já jsem to vnímala potom i, protože často byl třeba zavřený na den nebo tak, ale táta měl takovou povahu, že to spíš otáčel do takové srandy, tak vždycky, když přijel k nám a seděl u toho stolu, tak nám vyprávěl spíš jako takový zábavný historky, jak jsou ty policajti blbí, jo. A takže já jsem třeba nikdy neměla strach, nebo když na chalupě často nás hlídali, stálo auto před barákem a jsme se jeli třeba koupat do lomu, do České Lípy. My se koupali, oni tam chudáci seděli v tom autě, v tom vedru, že jo. A když jsme se vraceli, tak táta v zatáčce toho Trabanta jako otočil do lesa na lesní cestu, takže nás neviděli, takže my, když jsme za chvíli přijeli k chalupě, to bylo pár kilometrů, tak oni se už řítili proti nám, protože jsme přijeli k chalupě a my jsme tam nebyli, že jo? Takže nás jeli hledat. Nebo když jsem domovní prohlídku jsem zažila jenom jednou na chalupě, ale to už právě jsme dostali nějaký papíry, děti a už jsme běželi to někam schovat na zahradu. Byla taková bojovka. Táta to vždycky tak nějak podal, že jsme se nebáli, že to bylo takový, že teď musíme jako na ně vyzrát. Že?
V roce 79 proces s Voncem. Jiří Dinsbier, tvůj otec, jeden z odsouzených, 3 roky ve vězení. Jak ses to tehdy dozvěděla?
No, my jsme šli slavit bráchovi narozeniny. Tady mám krásnou fotku z toho. Teda už později, ne teda z bytu, kde se to mělo slavit, ale u jeho babičky tady. Jirkovi bylo 10.
A to seš ty se sestrou.
A mě 16 a sekře 15. No a přišli jsme tam se sestrou. Nikdo nám neodevřel, tak jsme si říkali, no tak ještě šli koupit nějaký věnečky. Táta miloval rakvičky. Tak jsme si sedli na schody před bytem, no ale nic se nedělo, půl hodiny, hodinu, další. A tenkrát nebyly mobily, jo. Takže až asi za hodinu a půl přiběhla Zuzana, bráchova máma, že teda tátu zavřeli, že jí taky sebrali, že jeli s ní na chalupu dělat domovní prohlídku, proto teda mohla přijít až tak pozdě. No a zbalila nás a šli jsme do Apolinářský k jejím rodičům, kde byl taky Jirka, který měl něco zlomeného, myslím. To není vidět. A oslavili jsme jeho 10. narozeniny teda tam ve státu.
A už večer to vysílal Hlas Ameriky, což byla určitá ochrana. Taky dokonce, když nás přivezli s Havlem a Bendou do Heřmanic, do lágru v Ostravě, tak plukovník Ošulič, poslední opravdovej živej stalinista, kterýho jsem v životě potkal, tak ten s náma občas i besedoval o politice. Ale nejdřív si nás tenhle šéf tisícihlavýho lágru nechal předvolat, aby nám sdělil několik věcí. Za prvý, že tady s námi bude postupovat přesně podle řádu, protože, jak říkal, já nebudu zítra poslouchat z Hlasu Ameriky, že tady porušuju vaše práva. Druhá věc, že nesmíme psát žádný poznámky. Mohli jsme napsat jen jednou za 14 dní a navíc na čisto, nikoli na nečisto. Prej, když zjistí, že jsme si něco takového napsali, bude to brát jako pokračování v trestné činnosti a dá nám za to 30 ostrejch.
Dívala se s otcem, když byl 3 roky v kriminále?
No, mohli jsme za ním jezdit jednou za čtvrt roku, 2 dospělí a děti. A já během té doby mě potom bylo 18 ten poslední rok, tak já jsem jezdila teda vždycky a pak už mohl jezdit jenom jeden dospělý. První 2 roky byl v Ostravě právě s Vaškem Havlem a Vaškem Bendou. A to jsme vždycky jeli ve 12 v noci, jsme museli si sednout do vlaku, jeli jsme 6 hodin do Ostravy. Tam jsme si na nádraží dali mě většinou Hemenex. Jeli jsme do vězení, tam jsme mohli hodinu bejt. Zase jsme jeli 6 hodin zpátky do Prahy. Ten poslední rok potom byl už v Plzni, tak ta cesta byla lepší. Ale dokonce jednou, normálně jsme mohli bejt s tátou jenom sami v místnosti, kde seděl dozorce. A jednou se nám v Plzni stalo, že nás zavolali, přivedli nás do takové velké místnosti, kde byly stoly a tam seděli ty jiný vězni s jejich rodinama. Tak jsme se divili. No ale za chvíli nás to odpískali, to někdo splet a odvedli nás zase jako do té samotné místnosti, kde někdo seděl a poslouchal teda. A občas jako, že tohle ne, o tomhle ne. A nesměli jsme se třeba dotýkat. Jenom teda dát pusu, když jsme odcházeli, ale jinak jako jsme se nesměli sebe dotýkat. A na historii brali 6 lidí, tak to jsem si říkala, to nemá vůbec žádný smysl. Matematika a spol pro mě nepřipadá v úvahu. Takže jsem se hlásila na knihovnictví a vědecké informace, protože tam brali vůbec největší počet lidí. No. A třikrát jsem se hlásila, nikdy jsem se nedostala, odvolávala jsem se a nakonec, nevím, jestli to byl děkan nebo kdo z filozofické fakulty, který studoval s tátou a s mámou, jim řekl, ať už to neskouším, že to nemá vůbec žádný význam, že je to ztráta času. Během toho jsem teda chodila na tu angličtinu, jsem si udělala státnice a přitom jsem teda musela pracovat, jinak by mě zavřeli, že jo, protože to mělo jenom 18 hodin týdně a neplatilo to jako škola. No a v té situaci potom táta přišel s tím, co bych, jestli náhodou si nechci rozmyslet, jít studovat do zahraničí.
Co ty na to a jak to probíhalo?
No, navrhoval Švédsko a Rakousko, protože tam byly dobrý kontakty. Hned jsem řekla, že Švédsko ne, protože vidíš tyhle boty na mých nohách, takže zima, to není nic pro mě. Akorát, že trvalo ještě potom další 2 roky, než jsem mohla odjet, protože jsem zažádala o vystěhování, to mi zamítli, až k ministrovi Obzinovi tenkrát. No a potom si mě jednou, jsem dostala předvolání na policii, kde mě teda přednesli nejdřív, že to není proto kvůli tátovi, že nemůžu studovat a že ne každý může studovat. Ale když jsem tak nějak si vedla svou, tak nakonec mě řekli, že dobře, tak si zažádejte o vyvázání ze svazku Československé socialistické republiky, zaplatíte školy a pak si jeďte, ale nemyslete si, že se ještě někdy podíváte do republiky a že za váma někdy někoho pustíme. Z toho vidíš, jak vlastně nikdo nebrečí, všichni jako... My jsme taková rodina, že prostě když něco musí být, nebo že to nebereme, tak jako to je brácha, to je bráchova máma, Zuzana, táta, já.
A to sroučíte kde?
Na hlavním nádraží. Když jako nikdo tady, všichni jsou tak... Jako samozřejmě máma veselá nebyla, nebo jo, ale nebo prostě to člověk tak nějak prožívá, že to je zase nějaký nový začátek, že se to nějak vyvrbí. Jo, ty policajti tam byli, no. A vojáci tam byli.
Přijela si do Vídně s jednou krabicí, veselé jste se rozloučili a tatínek požádal svého kamaráda Pavla Ledovského, aby se o tebe postaral.
Ne, on mě ho nepožádal, on mi dal na něj číslo a řekl, abych mu zavolala, že se o mě pozývá.
Tak jak to bylo?
No já jsem, když jsem přijela do Vídně, jak jsem nejdřív týden bydlela u Mlynářových, než se vyřídily ty všechny formality, pak jsem dostala přidělený pokoj, bydlela jsem v bytě ještě s jednou rodinou českou, která čekala na Ameriku a furt přepisovali nějaký román bratra. Tenkrát jsem nevěděla, co to je, až po pár letech jsem zjistila, že to byl František Pelc a přepisoval Děti ráje od, myslím, Jan Pelc, že se jmenuje. No a v celý to okolí bydlelo hodně Čechů a i takže člověk tam nebyl ztracený hned na začátku. I byl aktivní kulturní klub Čechů a Slováků, takže jsem se tam cítila dobře. Hlavně jsem musela hodně pracovat, protože jsem měla utečenecký stipendium a musela jsem každý semestr splnit nějaký počet těch kreditů, jinak bych dalších půl roku neměla, že jsem neměla ani taky nějak moc čas přemýšlet, smutnit, nebo prostě jsem se musela rovnou vrhnout do toho víru událostí, plus ještě teda to zázemí český, který tam bylo. No a pak jsem tedy zavolala Pavlovi, kterýho jsem znala teda od těch 14 let, jako z různých akcí. A no, takže jsme se tak nějak začali stýkat a pak se to tak nějak vyvinulo, no. Takže mi pomohl, ano, asi trochu jinak, než táta myslel, ale táta tady v tomhle byl hodně otevřený, takže to nebyl žádný problém.
Co na to říkal?
On ani na to nic moc neříkal, on se spíš smál. A říkal, no tvoje sestřička teď odmaturovala a chodí se svým profesorem. Takže já jsem byla až druhá. Máma to teda nevěděla ani o tom profesorovi, ani o Pavlovi nějakou chvíli, ale pak jsme jí to taky, a u sestry to bylo jenom krátkodobý.
Podle mého názoru nemá v životě cenu jen planě snít. Je důležité mít nějaký cíl, vizi. A pak se za všech okolností snažit hledat způsoby a cesty, jak k tomuto cíli dojít. Třeba časem zjistíte, že věci, které na první pohled vypadají jako absurdní a neuskutečnitelné, naivní či snílkovské, jsou docela reálné.
No, tak prosím tě, milá Moni, tady jenom ti ukazuju knihu, nebo rozhovor, počkej, já to někde tady budu mít, co jsem říkala, jak se ptala na ty samé jedničky. Počkej, já to tady někde najdu. Takže tvůj otec tady v knižním rozhovoru řekl, když jsem odvolával z funkce velvyslance ve Varšavě Josefa Havlína,
bývalého tajemníka ústředního výboru komunistické strany Československa, který se osobně staral o to, aby moje děti nemohly studovat, chviličku jsem měl ironické přání poděkovat mu za to, že udělal z mých dětí tvrdě pracující a cílevědomé lidi. Vytrvalou perzekucí je donutil dřít na jedničky i v předmětech, ke kterým měli fyzický odpor.
Říkal jsem jim, že nebudou-li mít výborný prospěch, nebudu nikdy prohlašovat, že jsou politicky pronásledovány. Tak co?
No, tak s těma jedničkama, jako dřít na jedničky, je to trochu přehnaný, ale jinak samozřejmě to je pravda, že jsme museli makat. Že? Já jsem sami jedničky neměla, moje sestra, no. A to s těma předmětama, který nemáme rádi, to je hlavně brácha, protože ten se nedostal na gympl a musel dělat průmyslovku, kde měl například technické kreslení, a my jsme všichni jako na ty humanitní vědy, jo. Takže to, ten fyzický odpor byl teda myšlený hlavně tady na bráchu. On taky vlastně začal studovat strojárnu, protože to šlo. Moje sestra studovala ve ŠHT, to je to taky šlo, jenom ty humanitní věci nešly. A hned, jak přišla revoluce, tak s tím praštil a začal studovat právo, ačkoliv měl i dokonce jedničky i na té strojárně.
Monika na jaře 1989 získala rakouské občanství a dokonce mohla krátce navštívit Prahu. Na dobových fotografiích z prosince 1989, kdy Jiří Dienstbier stříhal dráty železné opony mezi Rakouskem a Československem, nalezneme také Moniku.
Černý normálně?
Jakýkoliv, černý, zelený, co máš?
To si kupuji vždycky ve Francii. To je Russian Earl Grey a jsou tam chrpový lístky.
No, tak to ochutnám. Tak to ochutnám.
A se mi líbí, jak to má takový tenhle pěkný klíček. No a dalším mým domovem je Austrálie samozřejmě, že jo?
A to díky sestře.
No, díky sestře a hlavně teď díky mojí neteři dceři. Neteři, která je vlastně moje dcera, protože sestra zemřela v Austrálii, když bylo dětem 6 a 9. To jsou oni, to jsou moje tři děti. To je můj syn, to je můj synovec a to je moje neteř Markéta.
Vy jste měli se sestrou hodně blízký vztah, vy jste byli jenom rok od sebe.
No přesně, my jsme byli jako dvojčata vlastně, de facto. My jsme všechno spolu, všechno vždycky dělali. Takže to pro mě byla hrozná rána.
A zemřela nečekaně?
No zemřela na pláži na obou stranou plicní emboly, aniž by byla nemocná. Nic. Já ještě měla přijet akorát do Prahy. Já jsem jí volala do Austrálie a ona říkala, že zrovna vylezla z vany, a tak ještě jsem jí vynadala, ať nenastydne, ať se za týden uvidíme. A za necelý týden mě volal můj muž, který už byl taky rok v tu dobu nemocný s rakovinou. Ať si sednu, že má pro mě špatnou zprávu, a já jsem si myslela, že prostě se mu zhoršily ty výsledky a on mi teda řekl, že moje sestra zemřela. Protože můj táta nevím, jak to říct, neměl tu sílu, jako mě to zavolat sám, zavolal vlastně mýmu mužovi. To je sám byl, že jo, asi na dně taky. A tak to radši zavolal mýmu muži a teď to zavolal mě.
Moje děti byly kvůli mně 20 let perzekuované. Ale nikdy mi nevyčítali, jak se to někdy stává, že jim kazím život. Nikdy jsem před nimi nic netajil. Vždy jsem odpovídal i na ty zdánlivě nejchoulostivější otázky, osobní i politické. K prospěchu obou stran.
Takže 16. května 1982 Monika a Irena Dinsbírovi. Milé slečny, dík za dopisy, že nezapomínáte na četbu pro mě teď, když už to vůbec neutíká. Na konci se zdá už úplně zbytečný sedět v kriminále, už to není nikomu a ničemu užitečný, nikdo z toho nemůže nic mít a nikoho těch pár dní nevytrhne. No krásně, já bych poprosila Tomáši, že to sfotíte. Můžeme, Moni?
Jo.
Jo.
Tak děvenky, já končím. To psal nám právě, ale to vždycky putovalo celou rodinu, jo. Nemá cenu se moc rozkecávat, když už na to budeme moci v Brzku užívat mých úst a vašich repetilek. Ještě naposledy všichni pozdravujte a opusujte. V sobotu už si budu pusovat sám. Vás, sádrovou nohu, ta Jirka zase měl něco zlomeného. Kristýnu, rodinku od A do Z a taky samozřejmě krásné dámy, kdekoliv nějakou potkám. Váš táta. A tady právě už opusovává. Nevím, kde je tohlesto. Tohle je asi Tereza Voučková. Určitě opusovává, ale Janičku Kohoutovou tak už takhle opusovává.
Nejenom, že se tvůj otec tak líbil ženským, měl 4 manželky, ale pak prostě po listopadu se samozřejmě počet těch faninek rozšířil.
No to byla hrozná sranda, protože když jsem byla u táty na ministerstvu, tak mi ukazoval tu krabici s těma dopisama, jo, jak mu psali ty faninky. Dokonce tam třeba byla prázdný papír, kde byla obtištěná pusa, nebo ho zvali na diskotéku a i holky mladý. A to byla sranda. On se smál a říkal, no a představ si, chodí za mnou Václav Klaus taky s krabicí a chce vědět, jestli kdo má víc. Ten hrozně jako, že soutěžil. Že?
Tak tehdy se říkalo, faninky buď Havla, nebo Dinsbíra, nebo Klauze. To byly takový 3 nejvýraznější postavy po tom listopadu. No tak já jsem se přiznala, mně se líbil tvůj tatínek, ale já jsem mu žádný dopis nenapsala. Vidíš, možná jsem mohla se dostat do krabice.